Bhagavad-gita ka Krishna je Veda vinashinam nityam Yainam ajam avyayam Katham sa purushah partha Kam ghatayati hantikam. Beseda po beseda. Veda pozna avinashinam neuničljivo nityam zmeraj bivajočo. Ja, kdor? Enam to dušo. Ajam nerojno. Avyayam nespremenljivo. Katham kako? Saha ta purushaha oseba. Partha o Partha, Arjuna. Kam koga? Ghatayati pripravi do tega da ubije. Hanti ubije. Kam koga? Privod. O Partha. Kako lahko človek, ki ve, da je duša neuničljiva, večna, nerojna in nespremenljiva, kogarkoli ubije ali kogarkoli pripravi do tega, da ubija? Komentar, njegove božanske milosti šlo Prabhupada ki jaj. Vse je moguće pravilno iskoristiti in kdor ima popolno znanje, ve, kako in kje najdoločeno stvar uporabi, da bo pravilno izkoriščena. Tudi nasilje je lahko korisno, kako ga lahko uporabimo, pa ve, tudi nasilje je lahko korisno, kako ga lahko uporabimo, pa ve, kdor ima znanje. Sodnik, ki morilca obsodi na smrt, ni odgovoren za to dejanje, saj je nasilje nad morilcem ukazal na podlagi kazenskega zakona. V Manu Samiti, zakoniku človeštva, je rečeno, da je treba morilca obsoditi na smrt, da mu v naslednjem življenju ne bo treba trpeti zaradi velikega greha, ki ga je storil. Morilec, ki ga kralj kaznuje z obešanjem, ima od tega torej korist. Kadar Krišna komu ukaže, naj se bojuje, pa moramo vedeti, da gre pri takem bojevanju za nasilje v imenu najvišje pravice. Arjuna bi moral zato izpolniti naročilo, vedoč, da nasilje v bitki za Krišno sploh ni nasilje, saj človeka, ali točneje duše, nikakor ni mogoče ubiti. Nasilje je torej dovoljeno, kadar je treba zaščititi pravico. Kirurg ne operira pacijenta zato, da bi ga ubil, temveč, da bi ga pozdravil. Arjuna, ki se bo po Krišnovem naročilu spustil v boj, bo torej deloval s popolnim znanjem, zato ni mogoče, da bi bile posledice bojevanja slabe. Vezim prevod še enkrat. Veda vinashinam nityam yainam ajam avyayam katham sa purushah partha kam ghatayati hantikam. O Partha, kako lahko človek, ki ve, da je duša neuničljiva, večna, nerojna in nespremenljiva, kogarkoli ubije ali kogarkoli pripravi do tega, da ubije. Dakle, sve se može upotrebiti u Krišnjenoj službi, ako osoba ima znanje kako to pravilno uključiti. Kako se to zove na sanskritu? Yukta vairagya. Potpuna vairagya, potpuno odricanje. Neki niži transcendentalisti, majavadi, impersonalisti. Misle, vairagya. Odričem se svega materijalnog svijeta, ali i to je koncepcija koja dolazi od ega, jer kako se možeš odreći nečega što tebi ne pripada. Odričem se Nrsimha Sevinog sata. Jel' tako? Odričem se Zdravkovih očala, Anantinog računalnika, svega se toga odričem. Baš sam ja veliki vajragi. Ali ništa nam ne pripada, ništa nije naše, čak ni ovo tijelo, sve pripada Krišni. Stoga, onaj koji ima pravilno znanje, uključuje sve što je onako pripada Krišni, natrag u Krišninu službu. Sjećam se kad smo bili sestra i ja mali, pa bi došao mami rojstni dan, da bi jedan dan bi nju, mi nju pitali da nam da novaca i onda bi mi išli u shopping. Ne možemo ti reći zašto. Bili smo mali, do najbliže trgovine bilo je povore pješke. Živjeli smo van mjesta. I onda bi mi išli povore pješke, onda bi tražili i gledali. Sve neke gluposti katere mami ne rabi. I onda bi se tamo kupili, pa bi sakrili, pa bi smo mi tamo zamotali. Pa mama, imaš li papira za poklone? Pa škarice, pa mašnica, pa... Mami, s maminim novcima mi smo kupovali nešto za mamu. I to nešto uglavnom što mami nije trebalo. Ali to je isto s nama. Sve što uključujemo u Krišninu službu je u stvari Krišnina. Na nama je da uključimo natrag u Krišninu službu. Dok smo mladi transcendentalisti, još nemamo znanje. Pa je isto ovo kao što smo mi kao otroci mami kupovali neke stvari. Tako Krišna gleda na neke naše ponude. Ok, otrok, ali kad smo zreli, onda znamo. Onda je Juktavajragija. Sad kad je Juktavajragija, to je Rupa Gosvami dao taj izraz. Jukta znači potpuno, vajragija znači odricanje. Potpuno odricanje, cjelokupno. Ne odričan se svega, nego samo odricanje, samo u sebi je cjelokupno, kako ga koristimo. Sve koristimo u Krišninoj službi. I ta jukta vajragija isto treba biti izbalansirana. Ako je previše vajragija, nije praktična. Naprimjer, imat ćemo goli beton na podu u tempodromu. Goli beton. I onda po zimi, mrzao pod i moraš bos. Nije praktično. Spavat ćemo u ašramu na podu, na betonu, bez deke, bez ičega. Nije praktično. Ako je previše jukta, ne možeš ponuditi Krišni. Pa još sve ćemo mi ponuditi Krišni. Idemo vani u restoran, naručit ćemo vegetarijansku picu i mi ćemo to ponuditi Krišni. Jel' tako? Kupit ćemo neke gluposti koje se Krišni ne mogu ponuditi. Kupit ćemo smoki, bilo što, sandvič, ili tako? Nažalost ima puno, ok, ko nije iniciran i ne živi u hramu, praktički nema nikakvu konkretnu obavezu, ali inicirani bakte, i to smo vidjeli puno puta, ne da se ne srame, nego hvale se, evo mene, evo nas u restoranu, uživamo, evo nas u kafiću, evo nas ovdje, ondje. Sve se može uključiti u Krišninoj službi. Nedavno jedan bakta pisao iz Hrvatske. Pošto je Hrvatska igrala na svjetskom nogometnom prvenstvu, onda je pisao kako se gledanje nogometa može uključiti u Krišninu službu. Napisao čovjek. Ja sam komentirao nešto. Kaže on, Krišna je sposobnost u čovjeku. I onda kad gledaš te dečke kako igrao, to je Krišna u njima. O, Krišna je sposobnost u čovjeku 3 sata nogometne utakmice gledat. A Krišna je sposobnost u čovjeku isto sposobnost da špekulira. Šta sa sposobnošću u čovjeku kad si sposoban 2-3 sata sjediti i čitati Šrimad Bhagavatam? Zašto ne ta sposobnost u čovjeku? Ali ovdje konkretno o čemu Krišna govori, o čemu Šrila Prabhupada u komentaru govori, sve možemo uključiti u Krišninu službu, tako i nasilje. Mi nismo nenasilni, mi smo izbalansirano nasilni. I to sam, kad se spominje ovo nasilje ovdje u drugom poglavlju, i to je kao jedan od razloga zašto Arjuna se ne želi boriti, ne znam kako je šta je Mahatma Gandhi pisao u svom komentaru na Bhagavad Gita, napisao je komentar na Bhagavad Gita. Ali on govori da Krišna pridiga nenasilje u Bhagavad Gita. Ubi brata, ubi djeda, svi koji su na drugoj strani, učitelja. Krišna ne propoveda ne nasilje, Krišna propoveda opravdano nasilje. Sad, to ne znači da mi možemo koristiti nasilje u družbi bhakta. Bir Krišna Maharaj daje ove seminare o nenasilnoj komunikaciji. Što je u stvari, kad progledamo malo, to je u stvari samo kulturna komunikacija kroz koju bhakte komuniciraju. Kad vidimo način na koji bhakte zreli, uzvišeni bhakte u šastrama, u napisima naših ačarja, kako oni komuniciraju. Gospodin Četanje, njegovi pratioci, ačarje od gospodina Četanje na ovamo, kako oni komuniciraju. Wow, koja je to dubina, koja je to kultura, ljubav, poštovanje. Wow, kad vidimo iskonu starijih bhakte kad komuniciraju. Wow. Ekstaza. To je dakle samo kulturna vajšnavska komunikacija. Ovo nasilje se može upotrijebiti za izvršavanje smrtnih kazni i to kroz pravilni pravosudski postupak. U Europskoj zajednici, nažalost, smrtna kazna nije dozvoljena i mnoge države i mnogi zagovornici ljudskih prava smatraju da je smrtna kazna necivilizirana. Ali nitko od tih ljudi ne zna za život poslije smrti, za karmu i za reinkarnaciju. Stoga onaj koji je ubojica, ako prvo ako ga staviš u zatvor, moraš ga hraniti do konca života. Šta plaća država sa novcima od poreza, od davko, koje plaćaju svi ljudi u državi. I to je sve, mora imati tri puta dnevno za jest, mora imati tuš, mora imati, u mnogima imaju u sobama i televizije. Tako da se je smjestio u besplatan hotel do kraja života. Tako da neki kriminalci, kad iziđu iz zatvora, opet naprave neko kriminalno djelo, samo da idu natrag u zatvor jer im je tamo dobro. Šudra, ne misli se, ima sve što mu treba. Ali kriminalac, neko ko je ubojica, kada je on osuđen na smrt, zna zašto je osuđen i ne mora zbog toga ispaštati u sljedećem životu. Neki se bhakte ne slažu sa smrtnom kaznom. Prabhupad ovdje citira Manu Samitu, zakonit človištva. I to je tu pravda. E sad, koliko se Manu Samita slaže sa Šrimad Bhagavatom, to bi trebalo proučiti paralelno. Jer Manu Samita je dharma šastra koja se bavi religijom. Šrimad Bhagavatam je bhakti šastra koja se bavi sa bhakti. I u Brihad Bhagavatamriti Sanatana Gosvami opisuje kako za obične, navadne ljude, grijeh je ono što ide protiv principa religije. Za bhakte grijeh je ono što ide protiv principa bhakti. Dakle, nešto može biti religiozno, ali može biti grešno za bhakte. Može biti grešno za bhakte. Manu Samita može nešto dopustiti, ali svjesnost Krišne možda to ne dopušta. I to treba izbalansirano proučiti. Jer neki bhakte prihvaćaju 100% Manu Samitu, čak i one stvari koje idu protiv instrukcija Šila Prabhupada, dok drugi bhakte odbacuju Manu Samitu. Ne treba nam, šta će nam to? Ali izbalansirano trebamo to prihvatiti, jer ako će iskon, prije par dana smo pričali sa Nantom, ovdje posle lekcije, nedavno je s Mata Đurmilom bio razgovor. Ako bi Slovenija bila država zavesna Krišne, kakav bi to bio sistem? Kakvu bi mi ulogu tamo imali? Su bhakte samo savjetnici, a državu vodi neko drugi? Jesu bhakte vode državu? Kakvi bhakte? Kako? Iskon? Je li iskon vodi državu? Gdje su brahmane, kšatrije, vajšije, šudre? Stvarno velika stvar. I ja sam stvar, kad smo o tome malo pričali, ja sam stvarno bio sretan što me ne zanima politika i menadžment, tako da o tome neka razmišljaju oni koje to zanima i koji će biti u prilici to praktično aplicirati. Manu Samita je velika knjiga, ima puno stvari opisuje i varnašram, i zavarne, i zašrame, i pravila, i dužnosti, i kazne, i sve živo. Smrtna kazna u Manu Samiti. Evropska unija nema smrtne kazne. Možeš ubijati vlastitu djecu, utrobi, nerođenu, ali ne smiješ ubijati kriminalce. U Kini je smrtna kazna za dilanje droge. Uhvatite se narkoticima, za prodaju, nema suđenja. Samo te stave u zatvor i onda kad uhvate još njih nekoliko, javno vješanje na stadionu, televizijski prenos. I ima zloupotrebe narkotika u Kini, ali jako, jako malo. Dakle, kineska mafija, ovi opijum i takve stvari. Ali smrtna kazna, pa sad ti vidi. Jel ti se radi kriminal ili ti se ne radi kriminal? Malo prije je u prvom poglavlju, ili ovdje početkom drugog poglavlja, u jednom komentaru Šila Prabhupada isto nabraja šest vrsta ljudi koje možeš odmah na mjestu ubiti bez ikakve karme. Ok, trebaš vidjeti što kaže lokalni zakon, ali onoga koji je oteo ženu, dakle otmica, kidnapiranje, onaj koji je zapalio hišu, onoga koji je dao otrov, koji ti je zaposio zemlju, dakle okupatori. Koje su još dvije? Se neko sjeća? Mislim da ih ima šest. Odmah, na licu mjesta. Cap! A? Za obične ljude. Što je opet pitanje, opet se vraćamo natrag na ovaj razgovor s Matađi Urmilom, kad bi Slovenija bila država zavisna Krišne, da li bi u njoj bilo smrtne kazne? Da li bi bakte vodili ili bi bakte bili savjetnici onima koji vode državu? Da li je ima smrtna kazna ili ne? Je li je tu stvar oprosta ili ovi koji su u zatvoru, njima se pridiga svjesnost Krišne, dobijaju prasadam, šta onda u idućem životu? Da li se oni opet moraju roditi zbog tog kriminalnog djela ili ne? Pa Džaga i Madaj su idealni primjer jer su postali bakte. Po Manu Samiti, ali dobro, onda kad su Džaga i Madaj živjeli, nije vladala Manu Samita, nego je vladao, kao se zove, ok, lokalno je bio Chand Kazi, a zapadnim Bengalom je vladao Nawab Hussein Shah. Bengalom, ne zapadnim, cijelim Bengalom. Bila je, dakle, muslimanska vlada. Što opet znači, bez obzira koja je vlada, bakte i dalje mogu prakticirati svjesnost Krišne. Sankirtan pokret gospodina Čejtanje se proširio pod muslimanskom vladom. I to je onaj argument što je Šila Prabhupada dao Bhaktisiddhanti Sarasvati u prvi put kad ga je sreo. Bhaktisiddhanta Sarasvati mu je rekao, ti si mlad, obrazovan čovjek, zašto ne propovjedaš svjesnost Krišne na engleskom jeziku? On je rekao, ko će nas čut kad Britanci nama vladaju? Koja je to godina bilo? 22. 22. galita. Ok, još su 25 let Britanci vladali Indijom. Bila je to jedna velika politička igra. Anyway, baš sam sad pogledao nešto u vezi toga. Uglavnom, Bhaktisiddhanta mu je rekao, kakve veze ima ko vlada? Jer muslimani su vladali kad je bio gospodin Čejtanja. A sad kad nam pokret se proširio. I Bhaktisiddhanta Sarasvati kaže, Abaj Čaranu, kaže mu, zašto ne proširi svjesnost Krišne? Sad buvo kad Britanci vladaju. Pa nije imalo veze kad su muslimani vladali, nema veze što Britanci vladaju. Još bolje, naučili su nas engleski, tako da možemo pridigati po čitavom svijetu. Jel' tako? Ali ovdje nasilje je dozvoljeno kad u ime dharme. Ananta je spomenuo u svojoj lekciji, sad to isto govore ovi teroristi, muslimanski teroristi, ISIS i kako se već ovi ostali zovu, oni u ime religije ubijaju. A koga? Nevine ljude, žene, djecu. Bila jedna debata prije nekoliko godina u Indiji, debatirao jedan poznati militantni, kako se kaže, ekstremistički musliman, koji je jako poznat u Indiji, zove se dr. Zakir Naik. Debatirao je protiv ovog jogija, Shrishi Ravi Shankara. I onda je rekao Ravi Shankaru, Bhagavad Gita propovjeda nasilje. A Shri mu je rekao, da nasilje na bojnom polju, vojnici protiv vojnika, kodeks ratovanja, Krišna ne propovjeda da na sebe staviš eksploziv i da digneš u zrak žene i djecu. Ljude koji nemaju veze sa tvojim stvarima. I ti u stvari, ti teroristi, bez obzira koje vjere oni tvrde da jesu, u stvari su samo jeftini, plitki kriminalci, a ne ljudi od religije. Jer ne znam tko se sjeća, 12 let nazaj, na Janmaštami, u Indiji, u mjestu, kako se zove, Imphal, u državi Manipur, u Iskonov hram, bacili su dvije bombe na Janmaštami. Jedna nije eksplodirala, pala iza Prabhupada i nije eksplodirala. Druga bomba je pala, bio je veliki pandal, šator, i unutra pjesak, i baš je bio ples, tradicionalni manipurski ples koji se zove Rasa Lila. Jedna djevojčica od 7-8 godina je plesala Krišnu, sama je bila u areni, pala je bomba, bum! I ubila je nekih 6-7 ljudi i skoro 40 ih je ozlijedila. I među njima je ozlijedila i ovog Bhakti Svarup Damodar Maharadža. Je li to religiozno? I ljudi koji su bacili tu bombu, njih dvojica ili trojica, su bili kršćanski teroristi. Ne čujemo puno o tome. Ali ima budističko nasilje, hinduističko nasilje, muslimansko nasilje, kršćansko nasilje, židovsko nasilje. Danas se puno priča o tom muslimanskom nasilju, zato jer Amerika i Hollywood trebaju neprijatelja broj jedan da bi mogli ljudima prodavati priču i filmove. Prije su to bili Rusi, za vrijeme hladnog rata sad treba novi neprijatelj. Ajde, to su neke glupi politički razlozi. Kad islam više ne bude neprijatelj, bit će neko treći. Moramo naći nekoga. Ali nasilje postoji svugdje. U ime, takozvano u ime religije, ali je u stvari, što je Radana Cvami kad je bio u Splitu prije 12 godina, rekao je, svaki se sveti rat vodi u ime ega, a ne u ime religije. Jer ako bilo tko ima inteligenciju i misli da će zbog religije ići vršiti nasilje na drugim ljudima, da ih prisili da prihvate moja vjerska uvjerenja, ta osoba ne razmišlja da će ti ljudi na toj drugoj strani iste argumente koristiti protiv njih i njihove žene i djece i njihovih državljana i ljudi istog uvjerenja. Trajalo koliko? 500 godina su trajali križarski ratovi dole na Bliskom istoku u Europi. Bog je na mojoj strani. Ok, stvarno, kako? U ime Boga ubijaš, a doješ ispred Boga, rečeš mu, zaklao sam 10.000 ljudi. Stvarno. I koji bi psihopata od Boga očekivao bilo što? Bog je psihopat i očekuje. U hinduizmu ne čujemo toliko, bilo je nasilja. Bilo je nasilje. Upravo sam pogledao nešto prije par dana u vezi kad su Britanci odlazili iz Indije. Indija je neovisna država 1947. godine. I onda su razrezali Indiju na dva dijela. Pakistan i istočni Pakistan, što je poslije postao Bangladeš, te dvije države sa većinom muslimanskim stanovništvom, su dobili, to je postala jedna država, a ovo u sredini je postala Indija. To su isto bili neki glupi politički razlozi. Britanija željela zaustaviti Staljina tako što muslimanima da nešto, pa su muslimani u Pakistanu zahvalni Britancima, ne žele imati ništa sa Staljinom, Britanija dobija naftu. Sve zbog financijskih i glupih političkih razloga. Ali onda je bilo puno nasilja. U Indiji je tad bilo 300 milijuna Hindusa i 100 milijuna muslimana. Milijun ljudi je umrlo u tih nekoliko mjeseci. Ubili su, zaustavili. Svi koji su htjeli mogli su otići iz Indije i živjeti u Pakistanu, svi koji su živjeli u tom dijelu Indije koji je postao Pakistan mogli su doći i živjeti u Indiju. Jedna velika seoba ljudi, 14 milijuna ljudi je selilo. 14 milijuna ljudi. I bio jedan, bilo je puno nasilja, Siki, Hindusi, Muslimani, i bio jedan musliman vlak koji je išao iz Indije, iz New Delhija u Pakistan, u Lahore. Vlak pun muslimana. I Hindusi su ga zaustavili i ubili sve. Muškarce, žene, djecu. I po čitavoj Indiji su se ove tri grupe ljudi od religije su se ubijali. Silovali žene, ubijali djecu, sve. Kako neko može misliti da će to zadovoljiti Boga? I kad jednog dana umreš, da ćeš ti ići natrag Bogu u neki izmišljeni raj, zato jer si ti nekoga ubijao, zato jer se njegovo mišljenje razlikovalo od tvoga. Vede kažu, žene ne možeš kazniti. Ako žena ubije nekoga, ne može u zatvor, nema smrtne kazne. Ne može, a ovdje, znaš, zaštićen može, žena, djece, starci, to ti evo, većina stanovništva, pola stanovništva žene, onda još djeca, starci, ostane ti šta, 20-30% stanovništva koje eventualno možeš kazniti. A onda među njima imaš i bramane, pa onka i njih isto ne možeš dirati. Ok, malo bramana, nema ih previše. Ali nasilje u ime religije, pogotovo u Kali Jugi, je jedna velika katastrofa. Jedan veliki ego od strane ljudi koji vrše nasilje. Ovo ovdje što Krišna opisuje je nasilje u ime i u zaštiti pravde i religije. Uhvatio si kriminalca, sudio si mu i osuđen je na smrt. Kriminalca. Nije kriminalac onaj koji vjeruje u Boga drugačije od tebe. Generalno ideologija, a ne samo religija, jer ateizam je isto religija, komunizam je isto sam svoja religija, pa ne znam koliko su stotina tisuća ljudi Kinezi ubili zato jer su vjerovali u Boga, jer su postali kršćani. Zabranjeno prakticirati bilo kakvu religiju u Kini, osim u Hong Kongu. I ako te uhvate, zatvor, smrt, što god da je. Na stotine, Amnesty International, međunarodna ta društvo za zaštitu ljudskih prava, su našli stotine tisuća kineskih kršćana je kineska država ubila, zato jer su se počeli baviti religijom. Bakte kad su propovjedali 70. i 80. godina pod vodstvom Tamal Krišne Maharadža u Kini, imali su i mali hram i sve, i onda je država ušla, bakte bacila u zatvor, oduzela božanstva, imali su gorni taje, tako da bakte koji propovjedaju i prakticiraju svjesnost Krišne u Kini, osim Hong Konga, svi su ono underground, skriveno, da niko ne zna. Jedan bakta iz Hrvatske je oženio kinesku matu, pa ide tamo i dijeli knjige. 15-20 minuta maksimum na jednom mjestu, onda biješ kući, presvlači se u drugu odjeću, ide u drugi dio grada i tamo onda dijeli knjige. I onda opet tako. Ali dijeli puno knjiga. Ako ga uhvati kineska država, najvjerojatnije će biti u zatvoru do kraja života. Neće mu pomoći Amnesty International. Ali on to riskira. Riskira. Dakle, u Kali Jugi, kao što kažu šastre, ne religija će se smatrati religijom, a religija će se smatrati nereligijom. I onda ćeš kažnjavati bakte da propovjedaju, to bakte ne mogu. U kineskim državama koje su, imaju dvije, tri, Kina, koja Koreja, sjeverna ili južna? Jedna od dvije Koreje, Kuba. Bakte ne smiju propovjedati. Zakonom zabranjeno. Sad u Rusiji je, htio sam reći Stalin, Putin. Putin je zabranio javno propovedanje. Nema harinama, ne smiješ knjige dijeliti. Ok, može harinama. Ne smiješ ljudi zaustavati, pridigati. Ne smiješ knjige dijeliti. Predsjednik države. Koliko? 150 milijuna Rusa, 200. I bakte ne smiju propovedati vani. Ne smije niko. bakte, bilo ko drugi. U muslimanskim državama na Bliskom istoku isto nije ti dozvoljeno javno prakticirati bilo koju drugu religiju od islama. Ne smiješ. Tu i tamo ima neka državica gdje je nešto malo dozvoljeno. Naprimjer, Oman. U Omanu postoji princ, možda je sad kralj, koji je studirao u Indiji. I dopustio je, par crkava se izgradilo, jedan Shiva hram, jedan Krishna hram. I možeš unutra, u hramu, možeš u svojoj kući, ali ne smiješ pridigat, ne smiješ na ulici, ništa. Bakte imaju rata jatru u dvorištu. Čuje se vani na ulicu, ali to je to. Bakte imaju programe u ova dva Shiva hramu i Krishna hramu. Ali unutra možeš, vani ne smiješ. Tako da, to je nereligija. Pogotovo kad je tu Yuga Dharma i gdje se u stvari promovira jedino pravo nenasilje, a to je pridiganje. Prabhupada je rekao, nenasilje je po meni pridiganje. I ako je tu neko nasilni kriminalac, neko koji je masovni ubojica, koji je u zatvoru, njemu ćemo pridigati. Ako on neće prihvatiti, puštat ćemo mu bađane, davat ćemo mu prasadam, jedine knjige koje može čitati su Prabhupadove knjige. Tako da on postane bakta. Jer ima ljudi koji su napravili užasne stvari, završili u zatvoru, onda doživotna robija ili čekaju smrtnu kaznu, onda su bakta došli, imali program u zatvoru, Chandra Malu i Maharaja jedno, dvije knjige izdao u vezi toga, i ovi su postali bakte. I rekli su, gdje ste bili prije? Prije sam trebao ovo znanje. Ljudi koji čekaju smrtnu kaznu dobiju Prabhupadove knjige i kažu, to je to. Ali sad je kasno. Nije kasno. Možeš mantrat tih par mjeseci ili godina koliko ti je ostalo i onda ili ćeš se vratiti kući na kraju života ili ćeš se roditi negdje u blizini bakta i nastaviti prakticirati svjesnost Krišne i predano služenje. I puno bakta su u zatvoru dobili inicijaciju. Uglavnom preko pisma i u ovoj prvoj knjizi Holy Jail, Sveti zatvor, ima toliko priča unutra šta pišu bakte u zatvoru kako prakticirao svjesnost Krišne. Bakte na doživotnoj robiji. Jedan bakta priča, bio džamaštan i htio je napraviti fist za bakte. Pojedin. I onda je švercao iz jednog dijela zatvora u drugi je švercao krompir Bogu, kolica, pokrio, sakrio, vozio i prolazi ispred stražara, još samo da me ne uhvate, samo da me ne uhvate. I onda je ispala vreća krompira od ispod, ne stajao. Stražar gleda, što čekaš, kupi to. Ok, onda je išao u kuhinju, čitavo popodne je kuhao, onda je prasadam dijelio drugim zatvorenicima, njih par grupica bakta su imali program, džanmaštami i tako. Prakticiranje svjesnosti Krišne u zatvoru. To je religija, to je prava religija, Yuga Dharma, Sanatana Dharma, vječna religija duše. U ovom svijetu možemo usvojiti koju god hoćemo religiju koja može biti uvjetovana gunama materijalne prirode više ili manje. Možemo prihvatiti nešto što ima nešto religije unutra, ali može biti špekulacija. Možemo prihvatiti neki oblik svjesnosti Krišne koji ima puno špekulacija. Imat ćemo dobrobiti od toga, neke. Ali nas zanima ono čista, prava stvar. Zanima nas ono 100% čisto zlato. Ne ono miješano sa raznim materijalima zlato koje izgleda onako rdeće, čisto zlato, ono švicarsko. Švicarsko zlato, ako ga imaš na sebi, imaš kilogram sa sobom, prođeš kroz detektor metala, neće napraviti pip, jer je čisto. Sve ono ostalo zlato što u sebi ima miješane druge metale, prođeš kroz detektor, pip, malo imaš prsten, pip, nije čisto zlato, skini prsten, ok, prođi, ok, sad ne čini pip. S prstenom, pip, čisto zlato, švicarsko zlato. Ne, to nas zanima u svjesnosti Krišne. Čisto zlato, čista religija, čista bhakti, to nas zanima. I ne zanima nas da mi to razvodnimo, pa pomiješamo, pa da dajemo ljudima, čisto predano služenje. Imaju sve miješano svugdje. Mi želimo čistu bakti za sebe i čistu bakti za čitav svijet. I ne bojimo se toga, ne sramimo se toga. Ti Hare Krishna? Jesam. A, dobro, ok, Hare Krishna. Ne bojimo se, ne sramimo se. U starom Rimu, prije malo manje od 2000 godina, Rim je bio tako degradiran, bio je degutantan. I nikome nisi mogao vjerovati. Kršćanstvo je bilo zabranjena religija, ali kršćani su imali jednu osobinu. Bili su istinoljubivi. Kršćanstvo je bilo zabranjeno i ako te uhvate da si kršćanin, ubiju te. Ali kršćani su bili istinoljubivi. Nisu govorili okolo, mi smo kršćani. Prakticirali su, pridigali. Ali kad bi ih uhvatili i pitali, si ti kršćanin? Jesam. To im je bio princip. Istinoljubivost. I onda je jedan rimski kralj postavio u senat i u ovi, kao suce, postavio je kršćane. Sve kršćane su bili istinoljubivi. I onda je kršćanstvo je ušlo u rimsko carstvo. Jer se nisu bojali toga tko su oni, što su oni. Tako ako se mi ne bojimo da smo mi bakte, i drugi ljudi će, i živimo svjesnost Krišne, ne da smo mi bakte na nedeljskim srećanju, onda smo, ili kad dođemo u hram, a onda kad smo vani, koga boli briga. Čak i ako živimo u hramu. Eme, u hramu, ja sam bakta, kad idem kući u posjet svojima, nije bitno. Svjesnost Krišna nije hobi. Svjesnost Krišna je način života kojeg živimo 24 sata dnevno i dok spavamo. I ako nismo u stanju sve slijediti, nije bitno. Slijedimo svjesnost Krišna i dalje. Imamo ideal, imamo cilj. Ne smijemo ga izgubiti iz vida. Bez obzira gdje nas valovi materijalnog svijeta bacili u ovome životu, u svjesnosti Krišna dobili smo krajnji cilj. Čista ljubav prema Krišni, Goloka Vrindavan, Sankirtan pokret gospodina Čejtanje. Mi smo sluge Šila Prabhupada i gospodina Čejtanje. I cijelih našeg guru parampara, Rade Krišne, Gorni Taja, Panča Tatve. I to nam je cilj, čista služba za njih. I dijeljenje toga nektara sa čitavim ovim svijetom. I bez obzira gdje nas bace valovi materijalnog svijeta, nije bitno, o, imam probleme, ne mogu sad dolaziti u hram. Dolazi u hram, imaš probleme, dođi u hram. Nemaš probleme, dođi u hram. U društvo bakta. Problemi bez problema, svjesnost Krišna je uvijek ista, uvijek je univerzalna. O, ja nemam ruku, ne mogu prakticirati svjesnost Krišne. Možeš prakticirati svjesnost Krišne bez ruku. Vidio sam fotografiju jednog bakta iz Indije. Nema ruke do tu. I ovako s dvije ruke drži džapu i mantra. Ufiksiran. To su neki bakte, su ga vidjeli na hodočašću. Mantra imena gospodina Ramachandre. Mantra, bez ruku. Vidio sam video u Americi, jedna žena. Rodila se bez ruku. I mislila da se poslije, kad je bila tineđerka, koga bi uopće zanimalo da bude sa mnom. Ali zaljubio se jedan u nju. Zaljubio se, vjenčali se, dobili su bebu i sve radi nogama. Ide u šoping, radi nogama. Bebu presvlači sa nogama. Sve možeš. Jedan Amerikanac se rodio, ne, mislim da je Australac, rodio se bez ruku i bez nogu. Nik Vujčić, bio u Ljubljani prije par godina. Rodio se bez ruku i bez nogu. Tu ima samo nešto malo mu viri. Ovako se miče. Čovjek piše knjige, čovjek je motivacijski govornik, čovjek je pun života, entuzijazma. Pa možeš i svjesnost Krišne prakticirati kako te god volja. Jedan bakta je slomio vrat. Nepokretan, kvadriplegičan. I prakticira svjesnost Krišne. Ono što ne može fizički, radi u umu. Jedan bakta u Srbiji je slomio kičmu, vrat je slomio malo kičmu. Čedi pravu prije, više od 20 godina. Mislim da je bilo tamo vrijeme rata. U Jamunu je skočio i slomio je vrat i kičmu. I rišao spašavati jednog klinca, jednog dijete iz porodice Bagda kojeg je Jamuna nosila. Nekoliko mjeseci nije mogao ništa, onda su proradile ruke. Sad je već dosta bolje, ustane, drži se, ko licima je sretan i entuzijastičan. Sretan i entuzijastičan. Bila je to jedna velika, teška faza. Kad ga vidiš sad u ekstazi, čedi prabu. Ko još u Hrvatskoj je, kako mi je, Upananda prabu. Isto, pao je, par puta zaredom je pao na leđa i otkazale noge. Bio je nekoliko godina u krevetu. Bila je teška faza, ljutio se na Krišnu i sve. Rekao mi je, kaže, psovao sam na Krišnu. Onda rekao je dosta. Bez obzira koja teška faza, vratimo se natrag. Avion, kad leti od točke A do točke B, da letimo avionom recimo iz Ljubljane u New York, to ima 10 sati za letet, možda i više. Više od 95%, 95%. Avion ne leti u New York ravno. Tu je vjetar, tu je okretanje zemlje, tu je puno parametara i faktora. Avion leti ovako. Većinu vremena avion ne leti na svojoj ruti. Ali avion bilo preko autopilota, bilo preko pilota, stalno ispravljaju, stalno se vraćaju natrag. Jer ako skrene malo, pa ostane tu, sletiš New York, a evo te u Rio de Janeiro, u Brazilu. Dođeš u hotel, evo ja imam rezervirano, prosite gospodine, ovo je u New Yorku. Ali ako stalno se vraćaš, bez obzira koliko nas život skrene sa čiste svjesnosti Krišne, ako se stalno vraćamo natrag, kad dođemo na cilj, bit ćemo tu, na cilju. Ako skrenemo malo i onda pustimo, ajde, nema veze. Znaš, ono, pucaš u metu koja je tamo udaljen 1 km i makneš pušku samo 1 mm. I tamo si promašio si, ne znam, 10 m. Gotovo, ništa, ispao iz igre. Tako, vraćanje. I nekad bakte postanu depresivni. Pa, stalno me Maja vuče. E pa, služba ti je, stalno se vraćaj. Iz ove pogrešne prakse, iz one pogrešne prakse, vraćaj, ajde. Jo, pa ja već 10 godina, 30 godina problemi. Ok, problemi. Da ne prakticiraš svjesnost Krišna, da li bi prestali probleme? Da. Pita ljude u materijalnom svijetu, imate li problema? Mogu s vama podijeliti moje probleme u svjesnosti Krišne, pa mi recite, jesu vaši problemi bolji ili gori? Čak i da su njihovi problemi bolji, opet problemi ne prestaju. Ali svjesnost Krišne ne može biti na autopilot. Moramo mi svaki dan. Ovaj avion autopilot vraća. Ali opet ga je neko morao programirati. Ali poanta je čisto predano služenje, čista bhakti, to je naša želja, naš cilj, naša praksa i to želimo dijeliti. Ništa drugo nas ne zanima. Hare Krishna. Komentari, pitanja? Urugaj. Ok. Manu Samite.
A on je isto Mahađan, ne?
Manu, ja.
A kada zanimljivo u biti, kako bi mi trebali se odnositi prema tomu upadu, jer on je Mahađan, najviše principi,
ja.
A šta on to bi trebali uzimati kao isto na istom ili kao možda na nižom?
Vjasade je isto Mahađan.
Pa je.
Aha, dao je sve vede.
Da, ja, i ne uzimamo sve.
Dao je i Kama sutru. Zove Kama sutra. Kama sutra.
Pa mislim to bakte...
citiraj. U lekciji čuješ bakte non stop citiraju Kama sutru.
Da, onda vrta je citirao Kama sutru. Pa mislim na...
Pa.
Ne onaj dio prvo manjer, nego onaj praktično.
Ne onaj grafički dio.
Druje, on je to prošli.
Ima. O, u stvari... U svim vedama je 6 vrsta filozofije. 6 vedskih filozofija. od kojih niti jedna nije bhakti. Ok, imaš Vedantu, ali Vedanta ne mora biti bhakti. I onda imaš bhakti koja je iznad svega i to imaš jedino 100% u Šrimad Bhagavatam, 108%. A onda imaš tu još malo poprskano tu i tamo nešto od bhakti u ovoj šastri, u onoj šastri, nešto što se slaže s bhakti. I što god da podržava bhakti, mi to prihvaćamo i citiramo. Iz neke knjige, vedske knjige, citiraš nešto što podržava bhakti, ne mora znači da je cijela knjiga, možda je samo taj jedan vers iz te knjige dobar za bhakte. Ostalo nas ne zanima. Tako naši ačare citirao knjige koje nisu, koje mi ne prihvaćamo, ali imaš par citata u tim knjigama koje se slažu sa vajšnavskom filozofijom, s Gaudije vajšnavskom filozofijom, to prihvatimo, ostalo nas ne zanima. Bhakta je ko labud, izvuče onu esenciju. Nisam eksperimentirao, ali kažu, hraniš labuda mlijekom, labud svaki dan pije mlijeko, onda mu doneseš mlijeko pomiješano s vodom, labud stavi kljun unutra, izvuče mlijeko i ostavi vodu. Nisam praktično to provjeravao, možda tamo ima, na Kosečkem bajeru su dva labuda, možda da neko pokuša da im sipa mlijeko da vidimo kako to rade, ali to bhakta radi. Zanima nas samo bhakti, a svi ostali može izvući sve iz veda, jedenje mesa i ovo, i neki bhakte koriste Prabhupadove citate za sve gluposti. Naš da je Prabhupad rekao, ali samo zato što je Prabhupad nešto tolerirao i nekome nešto pustio, ne mora znači da je to standard za svo vrijeme, za sve bhakte i za praksu iskonu. Sudac nije odgovoran za, ako je sudio nekog... Da, ko je rekao, mislim, je mi Ananta rekao da je Adi Puruša Prabhu iznosio argumente zašto se on ne slaže sa smrtnom kaznom, jer šta ako napraviš grešku i ta osoba nije odgovorna, a svi su dokazi ukazali na njega. Sudac nije kriv, sudac ne vodi proces, ok, vodi proces, ali ako je na kraju osoba osuđena i svi dokazi ukazuju na njega, a ta je osoba nevina, sudac nije odgovoran jer sudac nije sveznajući. Ni porota, ni advokati, ok, advokati često znaju kako ići kroz rupe u zakonu, ali ako je osoba osuđena i sudac je osudi na smrtnu kaznu, sudac nema karmu zbog toga. Sudac nema karmu zbog toga. S druge strane, može gledati, to je karma te osobe koja je nevina osuđena na smrt. Ok, je. S te strane, jest. Ali, ko je kriv onda? Je li kriv sudac, porota, advokat, javni tužioc, svjedoci? Karma. Ko je kriv? Pogreška može biti, po karme. Ima, bilo je slučajeve, konkretno u Americi, uvijek se o tome američkom pravu priča, gdje su ljudi osuđeni na smrt, ubijeni, i onda su nakon toga nađeni dokazi da su nevini. Šta znam, prije nego što su imali DNK analizu, pa onda kad je osoba umrla, naprave DNK analizu i onda, a vidiš, bio je nevin. Onda opet komplikacije, onda ide tužba njihovih članova obitelji protiv američke države za milijone dolara, ali to ti je onda opet isto dio te lokalne karme, pa šta sad? Ali, Avaduta?
Aha,
okay. Dosta ti je.
Dosta mi je bilo, ne. Da se ne kupat na jednu lijepu polje, 10 minuta pola krtica. Pola krtica. Da se idemo more tamo. I kad sam skočio u vodu, tamo sam se osvježio. To je sa desne strane, je bilo 20 ljudi i bilo negdje 10 žena i troje.
Kašmir je u Indiji. Mada bi Pakistanci htjeli da je u Pakistanu, a dobro.
I zato baš su se skupa, i oni su pješice od tamo došli, ne znam, Srbija preko Bosne, znači vode i pitanje gdje u Ljubljani. Gdje nije u Schengen zona. Ljudi su bili toliko sretni, toliko su blistali. Toliko su bili, nisu ništa sa sobom imali. I ja sam pitao kako mogu pomoći.
A čekaj, što su izbjeglice? Ako se mi mislimo da imamo problema u svjesnosti Krišne, to je podsjetilo, napisali su knjigu tamo negdje oko drugog svjetskog rata, grupica političkih zatvorenika, njih nekoliko su pobjegli iz jednog ruskog gulaga usred sibirske zime i prošli su pješke 4-5 tisuća kilometara preko Rusije, ne znam, su gore išli ovi Mongolija, preko Himalaja, dok nisu došli u Indiju. Neko od njih je knjigu napisao. Gledao sam kroz šta su sve morali proći. Par njih je i umrlo, neko im se novi pridružio, divlje životinje, vukovi. Sve. Aha. A stvarno?
I kad se vrati u selo nazad, on je rekao, bavim, ja na ovaj život neću raditi, otišao je kupio 4 krave, 4 krave, sve je život ne radio, samo jednu kravu konju. Znači, to je njemu bila realizacija, ova taj put. Nije bilo. I zato vidim koliko u svjesnosti više pravi, možemo i više dati napore i sve da. Jednostavno se nekako stabilimo i uvijenimo i budemo zonu komfora, ali kad izađemo sve zone komfora,
malo ekstra. Aha. Čekaj, ima još jedna grupa bakta koja je išla, tako?
Dvije
grupe.
Jedna grupa je išla s Makaređem, i druga grupa je išla s Demomutija, raspetnosti. nekada. Cijeli trg je plesao u Splitu s nama.
Stvarno?
Sen je plesao s nama.
Wow!
Kubom energije, mi smo drogirani, mi smo pijani. Mi ste stali plesati 4 sata. I oni su bili totalno u šoku. Na kraju su svi plesali s nama. Pusti se u tu gunu, jesi malo te guna, što mučemo jutro, ali vidiš da te ne da.
Ne možeš dugo tako, ne možeš, ali je iskorak izvan zone komfora.
Evo to sam se.
Hvala. Hare Krishna, evo je 8:04. Je li ko ima još nešto dodat kratko? Nema, dobro je. Bhagavad Gita, Krishna je ki? Jaj.